Siyembre a 11, taon 2004, alas 10:30 ng gabi, habang nagpapakain ako ng mga alaga kong goldfish sa bahay namin, nang bigla akong nakarinig ng mga sigawan na nanggagaling sa may labas ng bahay. Agad kong tinignan at nakita ko si Mr. Ramirez at si Alvin at silang dalawa ay nag-aaway. At ang sabi ni Mr. Ramirez kay Alvin ay ganito, "Hayop ka, Alvin! Tira ulo, gago, walang hiya. Tang ina ka, umalis ka sa harap ko. Baka mamura pa kita." At ang sabi naman ni Alvin kay Mr. Ramirez ay ganito, "May araw ka din, Mr. Ramirez. Gagantihan kita." At umalis na si Alvin. Si Mr. Ramirez naman ay pumasok na sa kanilang bahay. Medyo inaantok na ako ng mga oras na yon, kaya pumasok na rin ako sa aking kwarto. Medyo maalinsangan, kaya naisipan kong mag-break na lang para presko ang aking pagtulog. At habang nakahiga na ako sa aking kama, ay naisipan ko na i-text muna ang aking girlfriend na si Maribel. At ang text sa kanya ay ganito, "Love, good PM, musta, ano gawa mo? Alam mo, miss na kita, I love you, text back ASAP." Nag-reply naman siya agad, pero ang reply niya sa akin ay, "Who you?" Medyo sumama ang aking loob sa akin na bata, kaya naisipan ko mag-suicide. At naalala ko ang nakatagong lason sa may cabinet namin. Dali-dali kong kinuha, pero nang aking iinumin na ay napansin ko na expired na pala ang lason. Naisip ko, kung iinumin ko ang expired na lason, baka hindi na tumalab. Baka sumakit lang ang aking tiyan pag ininom ko, kaya hindi ko na lang ininom. Natulog na lang ako na may luha sa aking mga mata at masama ang loob. si Alvin dito. Pinagbantaan niya si Mr. Ramirez na gagantihan niya ito. At ang invisible man na aking nakita. Siya kaya ang pumatay kay Mr. Ramirez? At bakit umaharipas ng takbo si Mang Nestor na bumbero sa aming lugar? May kinalaman kaya sa krimen na to? Sino kaya ang pumatay kay Mr. Ramirez? Sino kaya sa tatlo ang pumatay kay Mr. Ramirez? Lumabas ng bahay namin para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. At nang ako'y nasa labas na, meron akong mga nakitang mga patak ng dugo sa semento. Mga patak ng dugo. Sinundan ko ang mga patak ng dugo na yon. Lumakad ako, sinundan ko hanggang ako'y umabot sa isang bahay. At doon sa bahay, dahan-dahan akong pumasok hanggang ako'y umabot sa may bandang kusina. At doon sa kusina, doon ko nakita ko si Jollibee. Tama, si Jollibee nga, na naguhugas ng kanyang kamay sa may lababo. Kamay na puro dugo. Mga kamay na puro dugo. Puro dugo. Kamay na puro dugo. Puro dugo. Kamay na puro dugo. Puro dugo. Puro dugo. Puro dugo. Jollibee pala ang pumatay kay Mr. Ramirez. Walang duda na si Jollibee nga. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Si Jollibee ang pumatay kay Mr. Ramirez. Walang duda na si Jollibee. Ang diary.